Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Finjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašundalen la čirat ašunena Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobro večer. Slušate Svet Roma.
Ani Srbija dživdinela baro gendo e romengo save pacevena muslimanengi religija. Kotaron tajo lengi religija, no nevo vaktin sine di savo sen rodipe, a mena nijaka emisija na vakargem bud kotarodova. Manglipe amaro sito, ano avutne nekobor emisije, te vakara kotara kaje tema. Ani aratuni emisija, sarini ano avutne, vakara kotar obligacije save praktikuine na omuslimanja ani o lengi religija. Kale parama angle o lengi fendone obligacije, a odola siton diveske taj kurkeske pačevibe.
U Srbiji živi veliki broj Roma koji su muslimanske vere. O njima i njihovoj religiji u novije vreme nije bilo nekih značajnijih istraživanja, a mi u ovoj emisiji nismo njima naročito posvećivali neku veću pažnju. Namera mi je, poštovani slušalci, da u nekoliko narednih emisija progovorimo i o ovoj temi. U ovoj emisiji, kao i u narednim, govorit ćemo o obavezama koje se praktikuju od strane vernika u muslimanskoj religiji. Pomenut ćemo pre svega njihove osnovne obaveze, a to su dnevne i nedeljne molitve.
Inijara tačoveni amenca, džibir sahatija, tajašunen Romano Tem, amalipe, arat kirena tumenge o Dragoljubacković, taje una beriše, taj amaroton majstorije Milanka Pešić.
Svet Roma je sa vama do 20 sati. Romska redakcija prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatno večer.
Romano Tem. Programu piromanita i srbikani čib Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Šejh Mohamed Nasir, direktor medrese, odnosno verske škole, u islamskoj zajednici, odnosno Rijasetu, u Beogradu. Šejh inače doktorant šerijatskog prava, arapskog jezika i književnosti. Ovaj mladi čovjek je rodom iz Libana, gdje je završio Univerzitet islamskih nauka, arapskog jezika i književnosti. Mohamed Nasir je inače sada imam u džematu ili ti muslimanskoj verskoj opštini na Karaburmi. Na Karaburmi jedno je 20 lokacija u Beogradu gdje postoje mesdžid, odnosno verski objekat. On obavlja versku službu, a on je i hatib koji svakog petka predvodi džumu, odnosno nedeljnu molitvu. Prema posljednjim podacima sektora za statistiku u Beogradu ima 32.000 vernika muslimana. Najviše ih ima u Zemunu i na Paliluli, a najmanje u Mladenovcu i Barajevu. Od ukupnog broja muslimana njih oko 25.000 su Romi i ovo je razlog zbog čega smo ugostili šejha Mohameda Nasira i razgovarali o islamu kod Roma, ali i u svetu, pripremila Una Beriša.
Šejh Mohamed Nasir, direktor medrese u islamskoj zajednici Rijaseta u Beogradu, inače je doktor šerijetskih prava i arapskog jezika i književnosti. Dobroveče, selam aleikum.
Wa aleikum salam, hvala, dobroveče. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Ja sam iz Libana i došao sam u Srbiju prvi put u 2011. I ako ne budem dobro pričao, znači opravdano. Ja sam stranac.
Nećemo vam zameriti.
Ja sam stranac Arapin skroz od majke Arapkinja i oca Arapina. I radim ovdje u islamskoj zajednici u Beogradu i držim jedan džamat na Voždovcu i držim medresu pri islamskoj zajednici. Imamo Roma u Libanu i Romi su poznati kod nas i u Libanu. I inače, da čovjek se upozna sa nekom nacijom ili sa nekom narodom, mora da zna njihove vrednosti. Mi nemamo neku meru, nego svaki narod ima svoju kulturu. Mi u islamu ne prihvatamo izraz sukup civilizacija. Mi imamo ajet u Koranu u kojem Allah kaže: "Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zakarin wa untha." O ljudi, mi smo vas stvorili od muškarca i žene. "Vaja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." I učinili su vas da budete narodi i plemene. "Lita'arafu," da biste se upoznali. Naš razlog različitosti među ljudima i među narodima nije da bude sukob civilizacija, nego da bude upoznavanje civilizacija. I hoću da probam maksimalno koliko mogu da vas upoznam sa civilizacijom i kulturom Roma u arapskom svetu, inače i u Libanu, da kažem posebno.
Ali prije nego da započnemo sa tom temom, ja bih za prvi deo emisije iskoristila priliku da kažemo broj Roma koji dolazi, praktikuje običaj muslimana ovdje u Beogradu i Srbiji. Koliko je vama poznato, koliko su Romi aktivni?
Ovdje u Srbiji?
Da.
Ja nemam tačan broj, ali u Beogradu prema informacijama naše islamske zajednice, u Beogradu ima oko 200.000 muslimana. A nisu svi na popisu, ali na teritoriji postoje na terenu preko 200.000 muslimana. Od tih 200.000 muslimana sigurno više od 2/3 ili 3/4 su Romi. Znači sigurno više od 100.000 Roma muslimana u Beogradu. Od ovih muslimana u Beogradu imamo skoro 15 džamata, znači 15 džame, 15 mazđida, gdje su u romskim, da kažem, halama džamije i gdje su imami od njih. Znači mi imamo džamat u Surčinu, imam je Rom, imamo džamat u Borči, imamo džamat u Kotežu, imamo džamat na Karaburmi, imamo džamat na Voždovcu, imamo džamat u Sremčici, imamo ovdje u centru grada, imamo, mogu najslobodnije da kažem, više od 3/4 naših članova zajednice su Romi.
Koliko su oni aktivni i koliko često dolaze u džamiju i obavljaju namaz?
Pa oni drže džamije zaista. Oni drže te džamije i oni su najredovniji među svim drugim narodima koji su muslimani u Beogradu. Više od Arapa i Albanaca i Bošnjaka i svih ostalih muslimana.
Da li su oni spremni da govore o problemima sa kojima se susreću sa vama? Da li možda traže pomoć od vas? Kako im pomažete?
Pa to je posebna tema. Oni su svakako spremni za saradnju. Znači ja kada tražim od njih pomoć, oni pomognu. I za uzvrat oni traže od mene pomoć.
Ali različite pomoći?
Različite su pomoći. Oni imaju problem sa integracijom. I mi dosta kao zajednica radimo na tome. I ja lično sebe smatram kao dobar primjer za to kao Arapin. I, znači sam stranac skroz. I naučio taj jezik i radim sa njima. I imam veliku ulogu za to. Imamo mi organizacije, radimo sa privatnim organizacijama, sa evropskim organizacijama. One traže pomoć za posao. Radimo sa njima na polju kulture i obrazovanja. Otvaramo škole posle podne za vanredne učenike, za učenike koji su napustili školu i sada idu. Imamo tu školu sada u Zemun polju i sada otvaramo, još nismo završili, na Karaburmi. Da dođu posle podne i mogu svake godine da završe po dva razreda, da završe osnovnu školu, što je najmanje potrebno za posao, da mogu da se zapošljavaju.
U saradnji sa nekim univerzitetom?
U saradnji sa evropskim organizacijama.
Jel su zainteresovani Romi da
jesu?
Šta nakon dobijene diplome oni mogu da rade?
Pa u najmanju ruku ne može više zaposlodavac da ih iskoristi. To je najmanje. Znači, kad nema ovaj čovjek diplomu, može da ga iskoriste, da kažu ti ne možemo da te prijavimo, pa mu skinu od plate, pa ne daju mu osiguranje, pa zdravstveno, pa njemu njemu ne daju sva prava. I sad kad ima diplomu, on ulazi u sistem, može da se prijavi za stalni radni odnos i može da dobije zdravstveno i može dobije radnu stažu i može sve.
Kakva je bila dosadašnja praksa?
Pa uspješno. Ima zainteresovanih i ima koji su već bili na poslu u nekim državnim poslovima i bili su isterani iz posla jer nemaju diplome. I došli i dobili su diplome i vratili su se na posao posle 2-3 godine. Imali su prekid 2-3 godine dok nisu završili. Zavisi od iz kojeg razreda su ostavili školu. Znači onaj koji ostavio školu od 7. razreda ili od 5. ili od 6. zavisi. Onda koliko mu treba da završi do 8. razreda. I to ide po 2 razreda u godini. I posle kad završi 8. razred, osnovnu školu i vraća se na posao.
Da li ste možda razmišljali o nekim zanatima posle osnovnog obrazovanja, da kažem, koje pružate?
Ja razmišljam o tome privatno. Ja to nemamo u zajednici, ali imam iskustvo baš u tome iz Libana. U Libanu sam imao organizaciju i u okviru te organizacije sam vodio takav posao. I taj posao bio isključivo sa decom koji su ispod, znači maloletna deca, i rade na terenu. Ja ih izvadim sa terena, dovodim ih kod mene u školu, učim ih neki zanat da budu, ne znam, da znaju da šišaju, da šiju, da i tako dalje, koliko mogu. I poslije dobiju diplomu i vraćaju se na posao sa diplomom. Jer oni nemaju pravo da rade dok su maloletna deca. I ta maloletna deca, znači nemaju pravo da rade, niti su ostali u školi. I šta da rade? Onda ih iskoristim te 2-3 godine, kad su napustili školu, recimo sa 13, 14, 15 godina, dok budu napunili 18 godina, još im fali 3-4 godine. U to vreme ih naučim neki zanat, neki posao. I oni kad napune 18 godina i budu postanu punoletni, onda imaju diplome, imaju iskustvo i odmah idu na rad.
Prema vašem mišljenju i iskustvu, obzirom da dugo radite tu, da ste 9 godina, da kažem, ovdje kod nas u Srbiji, da li ima promjene od početka pa do današnjeg dana što se Roma tiče?
Ima. Ja lično iz mog iskustva znam kako su bile džamije, kako su bili koliko su bili Romi prisutni u džamijama pre 9 godina kad sam došao i kako su danas. Džamije su svaki dan punije i punije. Svaki dan imamo veći broj članova u svim našim džamatima. Imamo više sada pokrivene žene. Imamo odavde. Mi smo završili pre par dana smo slavili jednu dete romskog porekla iz Rom, mislim, iz Subotice poreklom. Kod mog prijatelja, što je zajedno kolega studirao u Libanu, završio Hafiz Korana i stekao pravo naziv Hafiz. Hafiz Korana, znači zna cijel Koran na pamet. I posle nedelju dana se pojavilo drugo dete iz Medreva sa 14 godina. Završio Hafiz Korana u Turskoj. I ta dva hafiza, ta dvojica, oni su, kažu, prvi hafizi Romi, čak od prvog svjetskog rata, znači za vreme Turaka do dan danas, zadnjih 100 godina među Romima, oni su prvi hafizi, to su novi. Znači jedno dete sa 14 godina, drugo sa 15-16 godina.
To je divan podatak. Da. Znači to je počela je takva praksa da... A šta se događa inače sa njihovim obrazovanjem, šta oni rade? Osim toga što...
Osim, van verskog polja, da kažem.
Yes.
Mi u našoj medresi, recimo, mi dajemo priznatu diplomu i sa tom priznatom diplomom mogu da studiraju i druge fakultete. Ne moraju islamske fakultete, nego mogu da biraju. Idu na filološke historije, ne znam, biografije i tako dalje. Mogu, imaju pravo na druge studije. I studiraju... Dosta studiraju medicine i medicinske sestre, te devojke. Ja lično poznajem najmanje 10 slučajeva koji su studirali ili učili, znači srednju školu ili višu. Idu, najviše idu u zapad i zato nisu poznati ovdje među ljudima. Jer situacija kako je sta u Srbiji, oni kad dobiju diplomu, onda odmah traže bolje uslove, traže veću platu pa putuju. Kao što je generalno, to nije samo kod Roma, nego...
Tako je, da. Tako je. Ja bi se sada osvrnula još malo na, da kažem, na samo organizovanje Roma, što se džamije tiče i islamske zajednice. Da li možda postoji pravac, takav neki pravac koji bi mogao da ih uputi na samo organizovanje, preuzimaju sami, recimo, neke akcije važne za njih, za njihova pitanja i tako?
Nema. Koliko ja znam, mi možemo privatno, jer svaka džamija mi imamo kao hijerarhije, kao svugde postoji hijerarhija. I tamo u džamiji ima džamatlija. Znači u džamiji jedan član džamije je džamatlija, tako mi kažemo. I taj džamat, među džamatlijama ima odbor koji vodi džamat. Na čelu tog odbora postoji imam. Ima u tom kraju, ako ima više džamije, onda ima glavni imam za taj kraj. I onda među glavnim imamima ima sabor islamske zajednice. I na čelu sabora islamske zajednice postoji muftija. I ima sabor muftije i na čelu sabora svih muftija ima reis. I sada, tamo u tim lokalnim džamijama postoji imam je sa njima uvek, svaki dan. Ona klanje 5 puta svih molitve bude sa njima i praznike i na... klanja praznike i Ramazan posti, on je sa nama, sa njima svaki dan. I kad je džanaze, i kad je novorođeno dete, i kad je šta god da se desi, on je u tom džamatu i on se čuje sa njima, on se konsultuje. I taj imam je kao posrednik između naše zajednice i njih. I mi sa strane zajednice mi organizujemo, recimo mi u okviru zajednice ima u knjigu za venčanih, knjigu umrlih, knjigu rođenih i sve registrujemo, sve te podatke imamo, zabeležimo. I mi uvek kažemo naše potrebe za zajednice i savjetujemo, uvek savjetujemo da studiraju, da mogu da vrše potrebe muslimana unutar islamske zajednice. U smislu, one što studiraju, recimo medicinske sestre, mi smo tražili od njih da to studiraju, oni su slušali i slušale. Mi tražimo od njih da studiraju za, kako kaže, babice, za muslimanke, za porođaj, da idu kod njih. I tražimo da studiraju, recimo, ginekolog, studiramo, tražimo da studiraju, da budu vaspitačice u vrtiću. Znači, mi najviše gledamo da mi muslimani kao zajednica, bez obzira na nacije, ali sad je reč o Romima, jer Romi su najveća nacija među muslimanima u Beogradu, da studiraju, da muslimani mogu da imaju, da završe svoje obaveze i potrebe, sve unutar islamske zajednice. I kad kažem u tom kontekstu islamska zajednica, ne mislim privatno na islamsku zajednicu, nego na masu među muslimanima, na zajednicu muslimana inače.
Poštovani slušalci, posle muzičke numere nastavljamo razgovor sa današnjim gostom, šejhom Muhamedom Nasirom. Smo u prethodnim emisijama govorili konkretno o Kuranu i govorili smo o ajetima, surama, dovama i tako. Nismo pomenuli, a evo prilike sada pošto ste nam gost, da pričamo malo o obavezama jednog muslimana.
Poznato kod svih da naša vera je mnogo bogata i detaljna i zahtevna. I nije lako biti musliman uopšte, to je poznat izraz. Nije lako biti musliman jer ti si pod obavezama ceo dan. U najmanju ruku što je obavezno jeste da musliman klanje pet namaza, kako mi kažemo, pet molitvi dnevno. Prva molitva ili prvi namaz je onda kad se pojavi svjetlo. I tada moramo da se probudimo i da klanjamo prvu molitvu.
Znači, to nije, da li je to najvažnija molitva?
Sve su iste molitve.
Ne, odvaja se.
Nema razlike. Znači, to su pet obaveznih. I ta molitva nije kada izlazi sunce, nego kad se pojavi svjetlo. Znači, to kad bude mrak posle ponoći, i onda posle nekog vremena počinje da izlazi kao ona zora. I to se pojavi i raste, raste. Znači, početak rasti tog svjetla je vreme prve molitve. Znači, nije teška molitva, traje 2-3 minuta svega, ali to je to vreme. Mora da
koliko
ona
ima rakijata?
2. I zato kažem, ako jedan rakat, ne znam, traje 2-3 minuta, ceo namaz 5 minuta. I posle ide drugi.
Da li, ja se izvinjavam, da li nakon te prve molitve čovek se vrati da spava?
Može da spava, naravno.
Može, ja?
Može da spava.
Nije greh.
Ne, može da spava. I posle ide druga molitva. Druga molitva je onda kada je sunce tačno u sred neba iznad čoveka. I kad je sunce tačno iznad čoveka, onda se tada obavlja druga molitva. Isto traje 5-6 minuta. Treća molitva je onda kada postane senka stvari duplo njene dužine. Pošto čovek klanja, ako nema kalendar i hoće da klanja u prirodi na putu i ne zna tačno vreme, on stoji, gleda njegovu senku. Ako njegova senka duži od njega, onda sada je vreme treće molitve. Vreme četvrte molitve je mrak, kada padne mrak, zalazak sunca. I tada je vreme četvrte molitve. Pete molitve je onda kada nestane beli sumrak. Jer posle početka mraka bude mrak. I posle tog mraka se pojavi u horizontima neki crveni sumrak, traje neko vreme i nestane taj crveni sumrak, onda se pojavi beli sumrak i bude neko vreme i nestane taj beli sumrak i posle nastanka tog belog sumraka je peta molitva.
Muslimanima baš nije lako.
Pa kažem, nije. I to je najmanja obaveza. I sad, pored ovih, da kažem, obavezajućih molitvi koji su najvažnije, postoji i druge molitve kao su, da kažem, poželjne molitve koje idu uz tih glavnih. Znači sabah, prva molitva se zove sabah, ima dva rakata, to je obavezno, ali pre toga ima još, mi kažemo, sunnet, poželjno, i to se klanja pored sabaha. Posle druga molitva isto ima nešto što je obavezno, ali pored te obaveze postoje i druge molitve koje idu paralelno sa tom molitvom uvek. Isto tako i za treću, za četvrtu, za petu. Imamo molitve koje su, da kažem, sezonske, kao što je u Ramazanu, u Bajramu, od Ramazana do Ramazana, od Bajrama praznika do praznika. Imamo nešto, molitve posebne su za neke posebne prirodne nezgode ili događaje. To je kad je suva ili kad je sumračenje ili tako nešto, kad se desi tako nešto po prirodi. Isto imamo za te događaje posebne molitve.
Osim molitvi, koje su još obaveze, da kažemo, da ih nazovemo obaveze muslimana?
Znači, to je prva obaveza. Druga obaveza muslimana posle toga da posti jedan mjesec u godini, to je mjesec Ramazan. Ja pričam sada o praktičnim obavezama. Naravno, imamo umne obaveze, to su prije toga, kako čovjek vjeruje šta ima na umu. Ali praktično, čovjek posle molitve, druga njegova obaveza je post. Imamo jedan post mjesec dana u godini, taj post traje svaki dan od početka prve molitve, kako smo sada objasnili, do početka treće molitve. To od početka zore do mraka. I u to vrijeme to može da bude, zavisi od dobe godine, i može da bude 10 sati, i može da bude 19 sati, zima ili ljeto. I u to vrijeme ne smije ništa da ulazi u čovjek, ni voda, ni cigare, ni jela, ni piće, ni odnos, polni odnos. Znači sve to pokvari post. I posle, kada padne mrak, od tada čovjek je slobodan i može sve da jede i da radi. Do sutra dan, do zore, i onda opet post od zore do mraka. To je druga obaveza. Treća, ako je čovjek imućan finansijski, onda ima obaveze prema siromašnjima. I to jeste, ima dosta tu detalje, ali uglavnom mora da se odvoje na godišnjem nivou 2,5%, znači četvrtina desetine, tako mi kažemo. Od 100%, 2,5, to je četvrtina desetine.
I to se zove?
I to se zove zekat. I taj zekat se izvadi i daje siromašnjima. I može direktno, može preko zajednice, može preko organizacije, ali mora čovjek da to izvadi iz svog vlasništva i daje onima koji su u potrebi. Četvrta obaveza je isto ako je imućan, jednom u životu. To je jednom u životu da ide na hađ u određeno vrijeme, na određena mjesta u Meki, u Saudijskoj Arabiji, i tamo obavlja hađ, jer tamo je, kako mi vjeruju, napravljen prvi hram za obožavanje Boga na zemlji, na ovoj planeti. I mi prema tom hramu, koji se zove Kaba, klanjamo, obavljamo molitvu kada stanemo na molitvi, i kod tog istog hrama idemo jednom u životu na hađ, hodočište.
Što je karakteristično za to mjesto tamo?
Pa, rekao sam, to je prvi hram koji je napravljen na ovoj planeti kao monoteizam za veru, da se obožava jednog Boga, jedan Bog da se obožava. Napravljen taj hram tu, i to je napravio Adam, prvi čovjek. I posle taj hram, onako sa vremenom, ta Kaba sa vremenom bila srušena više puta, jer tamo se nalazi u nekoj dolini između dve planine.
Da li ste
brda.
Vi već bili tamo?
Bio sam, alhamdulillah, više puta. I tamo uvek može da se desi neka poplava, da se sruši.
Postoji jedna veoma lepa anegdota vezano za mesto Medina. Ja sam je slušala, pa evo, možete i vi da mi pomognete. Tamo postojala žena koja je rodila i da je ona išla po vodu. Da li vam je poznato tako to? Je. Hoćete vi
to, to je žena od poslanika Ibrahima alejhiselam. I ta žena je po Allahovoj naredbi tamo je rodila dete i ostala sama. I kad je rodila dete, dete je bio naš otac Ismail alejhiselam. Jer, mislim, naš otac kao Arapin, jer mi je Arapi od Ismaila. Jer postoji veliko razilaženje o toj priči sa Jevrejima, koji je bio tamo i ko, od koga je rođen, ko je kome otac. Ali prema našoj verziji priče, istorije tog događaja, da je tamo bio Ibrahim a.s. i ostavio njegovu ženu i žena je ostala, koja se zvala Hadžar. I Hadžar je tu rodila dete koje se zvao Ismail.
Ona je inače bila njihova...
Njegova druga žena.
Druga žena,
njegova druga
tako
žena.
Je.
Bila njegova druga žena i rodila to dete i tamo je ostala. I on je, on se vratio u Palestinu i kad se vratio, ona ga pitala, jer se vratiš, kome nas ostavljaš? Kaže, ostavljam vas ovde po Allahovi naredbi i ja se vraćam. I ona mu je rekla, ako je... Allah naredio da nas ostavljaš ovde, onda neće nas Allah da izgubi, neće on da nas ostavlja. I tako je zaista bilo, jer to mesto nije imao vode, nije postajala vode tu, nije postajala voda. I on
bilo
se
je
vratio.
Pustinja.
Da, to je pustinje među planinama, ali te planine nemaju vode. Znači nisu tamo planine kao ovde, nego su suve i čiste ove planine. I ona kada je rodila to dete, Ismaila, alejhiselam, je tražila, prvo što je tražila vodu i tamo je trčala i jurila vodu između ta dva brda, da kažem, tražajući vodu i dete je plakalo sve vreme i posle kad se vratila kod deteta, našla ispod njega da je izvor vode, izašao izvor vode tamo ono gde je udario zemlju rukama, nogama. I ispod ruku, nogu je izašla voda i ona je tražila od te vode da se smanjuje i ona rekla vodi smanji se, to se kaže na arapskom zamzam. I ta voda je poznata, do dan danas postoji i nosi taj naziv zamzam voda i mi pijemo tu vodu i verujemo da u njoj postoji veliki bereket. Jer je izašla ispod noge jednog Božjeg poslanika Ismaila i ta voda važi za piće i za jelo. I onaj koji pije tu vodu iz iskustva, to nije prazna priča, to već postoji, da ne osjeća ni glad ni žeđ koji pije tu vodu. I blaga voda i može mnogo da se pije. I obično mi imamo običaj, to je sunnet naših poslanika alejhi selam, da učimo dovu na tu vodu kada pijemo tu vodu i izrazimo našu želju. I postoji da poslanik Muhammed alejhi selam rekao, ispunjava bilo koja želja koja se izrazi pre pijanja od te vode. I mi imamo taj običaj kad nosimo šašu, hoćemo da pijemo tu vodu, pre nego što pijemo, dovojimo Allaha i molimo ga da nam daje šta nam je potrebno. I sa tom namjerom pijemo tu vodu. I vjerujemo u to da nam se ispunjava želja.
I da se vratimo kod pete obaveze.
Peta, to je u stvari prva. To je izgovor, to je kao ključ ulaska u islam. To je da čovjek govori, ašhadu an la ilaha illallah, znači priznam i svjedočim, da nema drugog Boga osim Allaha. I priznam i svjedočim da je Muhammed njegov zadnji Božji poslanik. Jer mi smatramo da nije dovoljno da bi čovjek bio vjernik, da vjeruje u Boga, samo to što priznaje Boga, ako ne priznaje njegove poslanike. I zajedni poslanik od njih je Muhammed, a.s. I vreme je pokazalo, sad je prošlo skoro 1500 godina, i vreme je pokazalo da je zajedni Božji poslanik zaista bio Muhammed. I vreme je pokazalo iskrenost tog poslanika da je on bio zajedni zaista.
To su, da kažemo, glavne obaveze.
Mi
da,
kažemo, to su stubovi islama.
Stubovi islama,
to
da, da
stubova.
Nećemo da kažemo obaveze, dobro ste me ispravili, jeste, to su stubovi. Tako je. Osim stubova...
Ja sam rekao četiri, jer prvi, onaj šahadat, priznavanje islama, izražavanje islama, to se potrazumava. I mi kažemo ovo je za muslimana.
Da, ali postoje pet stubova, da kažem, da. I to je, mi smo, znači, taj prvi je kao i peti, praktično.
Ne, prvi, ja nisam ga brojio, jer to se podrazumava. Mi kad pričamo o muslimanu, znači mi pričamo o čovjeku koji već prizna, znači ispunjava prvi uslov i kaže la ilaha illallah, prizna da nema Boga, nema drugog Boga osim Allaha i prizna da je Muhammed Boži poslanik. O tom muslimane koji već ispunjava taj uslov, mi ovaj priča samo o njegovim drugim obavezama. Ali o čovjeku koji nije musliman, prva njegova obaveza je to. Znači sad ako čovjek nije musliman i hoće da prima islam i hoće da bude musliman i da menje vjeru i da prođe na islam, prva njegova obaveza jeste da prizna i da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed zajedni Boži poslanik. I ako ne prizna to, on ne može da bude musliman, koliko god da je vjerovao u Boga i koliko god da je klanjao i molio i pomogao i što god da je radio, mora da, znači to je njegova obaveza, da izrazi, znači da kaže, da govori, da mi čujemo da je on postao musliman time što je priznao i svjedočio, prihvatio da Allah je jedan jedini pravi Bog i da je Muhammed njegov zajedni Boži poslanik.
To su neke, da kažemo...
To su praktične obaveze.
Obaveze, praktične.
Imamo i umne obaveze.
Ajde, pričamo malo o...
Umne obaveze, to su bitnije od ovih praktičnih. Umne obaveze su te stvari po čemu se razlikuje musliman od nemuslimana. Znači razlika između mene kao muslimana i drugoga nije po tome što moja, ne znam, fizika, izgled, kako izgledam, nego po tome u šta je vjerujem, u šta on vjeruje. Znači to vjerovanje je razlika između mene i njega. To vjerovanje, prvo ja kao čovjek koji hoće da bude musliman, ili što sam već musliman, znači ja vjerujem u jednog jedinog Boga. Bog koji nema ljudske atribute, koji je nad prirodom, nad vremenom, Bog koji nema svoj početak, nema kraj, Bog koji stvorio vreme i mesta i ne ulazi u vreme i ne važi za njega mesto, Bog koji nema, ne liči na svoje stvorenja, znači nema ženu, nema dete, nema lik, nema slike, nema trči, ne sedi, ne jede, ne pije, ne diše, znači nema naša čula, nema naše tela i tako dalje. Taj Bog je svojom rečju je stvorio svet, rekao budi, ono je bilo, i posle je stvorio meleke, anđele, i posle je stvorio šajtana pa čoveka. Kad je stvorio čoveka, poslao njemu objavu, to je zakon, kako mora taj čovjek da nastupa. Znači mi vjerimo u Boga koji je stvorio meleka i dao njemu objavu i rekao mu je idi kod čovjeka i daj mu tu objavu da nastupa prema njoj. Jer ja sam stvoritelj i ja radim u mom svijetu, u mom vlasništvu šta hoću. I poslije toga čovjek ako bude radio po toj knjizi što sam je njemu poslao kao objavu, kao obavezujuću, onda dobije moju nagradu trajnu koju se zove raj ili dženat, ili dobije moju kaznu trajnu koju se zove džahannam ili pakao. I sada, to je taj sistem vjerovanja. Vjerovanje u Boga, u meleke, u knjige, u poslanike, u sudbinu, u život posle smrti. Kada čovjek ispunjava taj krug vjerovanja, onda je musliman. Prema nama on mora da izgovara šehadat. Znači da prizna to što je vjerovao. Ako si zaista vjerovao u Boga, u njegove knjige, u njegove meleke, u njegove poslanike i vjerovao u sudbinu, vjerovao u...
A šta podrazumeva šehadat?
Šehadat priznavanje.
Kako on glasi?
Ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammedan rasulu Allah. Rekao sam onako sporo, ali na arabskom kažemo malo brže.
Savatoni emisija realizujeme o Dragoljub Acković, taj je Una Beriša, tehnika Legarge, Milanka Pešić.